่านครับฮอกกี้น้ำแข็งกลับมาที่รอบเพลย์ออฟอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อหาทีมที่ดีที่สุดไปได้ถ้วยสตาร์ลีคครับซึ่งเวกัสโกลเด้นไนท์เป็นแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วนะครับไปพรีวิวทั้ง16ทีมกันนะครับเริ่มจากฟลอริดาแพนเทอร์สนะครับที่1ของแอตแลนติกนะครับชนะ52แพ้24แพ้ต่อเวลา6มี110คะแนนนะครับมี15คนนะที่เล่นรอบชิงปีที่แล้วนะครับยังอยู่กันหมดแล้วก็เพิ่มวลาดิเมียร์ทาราเซนโกนิโกมิโคล่ารวมถึงคนอื่นด้วยแต่ที่มีอยู่เนี่ยคนนี้มีปีที่ยอดเยี่ยมมากแซมไรฮอตยิง52ประตูในปีนี้นะครับไหนจะรวมถึงเซนเตอร์ลุกรับได้เล็กซานเดอร์บาร์คอร์แมทธิวคาชุกหรือว่าเซอร์เกย์บาร์บอฟสกี้นะครับที่เป็นโกที่ยอดเยี่ยมนะครับแต่ปัญหานะครับก็คือผู้เล่นเก่งๆอาจต้องแบกทีมเยอะเกินไปสำหรับไม่ดีขนาดนั้นนะฮะทีมต่อไปนะครับ Boston Bruins นะครับชนะ47แพ้20แพ้ต่อเวลา15 109คะแนนที่2 Atlantic นะครับยังไม่ส่งผลมากนะกับการเสียผู้เล่นบางคนไป Patrice Bergeron ดาวิด Krejci จากปีที่แล้วนะครับชุดที่ตกรอบแรกนะครับเพราะคนเหล่านี้ยังอยู่แน่นอนแบทมาชานเดวิดพรัสนะชาลีแม็กเอวอยนะครับรวมถึงโค้ชด้วยนะครับปัญหาของบรูนก็คือปิดเกมไม่ได้นะครับชนะแค่47เกมนะในปีนี้นะครับปีนี้นะครับนำก่อนหลังช่วง2กลับมาแพ้8เกมเยอะที่สุดในลีกปีนี้นะครับเกือบ 10% นะพูดถึงนะครับนี่ก็คือปัญหาของบอสตันนะครับไปทีมต่อไปโตรอนโตเมเปิลลีฟส์นะครับชนะ46แพ้26แพ้ต่อเวลา10มี102คะแนนนะครับพลังเกมบุกของโตรอนโตนั้นมันช่างร้อนแรงเสียเหลือเกินนะครับก็แค่ให้ผู้เล่นอย่างมิชมอร์เนอร์นะครับเพลย์เมเกอร์ทำงานแล้วให้ออสตันแมทธิวส์ยิงประตูไม่มีอะไรต้องคิดเยอะไปกว่านี้นะครับส่วนสำรองเองก็ยังมีเทเลอร์บาตุซี่ไม่ใช่สำรองสิผู้เล่นที่เสริมแมทธิวส์มีเทเลอร์ไปดูซีแม็กซ์โดมี่ที่พร้อมจะมาเสริมแมทธิวส์อีกนะครับนี่ก็ทำให้เกมบุกของโตรอนโตนั้นร้อนแรงพอแต่ว่าปัญหาโตรอนโตคือเกมรับนะครับมันไม่มีตัวดีเท่าไหร่นะฮะโกก็ไม่ค่อยแข็งแรงขนาดนั้นอีย่าแซมโซนอฟอะนะครับมีฝีมือแต่ไม่ถึงกับแข็งแรงนะพูดง่ายๆนะครับแล้วมาเจอบอสตันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเกมรับตัวเองแหละที่จะทำให้ไปต่อหรือว่าตกแค่นี้นะครับทีมต่อไปแชมเปอร์เบย์ไลนิ่งนะครับชนะ45แพ้29แพ้ต่อเวลา8มี98คะแนนนะครับแน่นอนคนที่เล่นชุดปี2020 21 22นะครับมันยังอยู่กับแชมเปอร์เบย์นะฮะมีเติมมาบ้างอย่างเช่นนี้ดูแคลร์แมดนุมบ้าเติมเข้ามาส่วนโกอ่ะยังร้อนอยู่แน่นอนอังเดรวัตซิเลฟสกี้โกร้อนแดงของวงการแต่ว่าปีนี้คนนี้แหละที่น่าสนใจมากที่กีตาร์คูเชลอฟทำไป100แอสซิสต์นะครับอันหนึ่งปัญหาแคปเปอร์เบย์นะครับก็คือวิกตอร์เฮดแมนเนี่ยเป็นกองหลังที่ดีแต่ไม่มีคนคู่นะครับปัญหาคงอยู่ตรงนั้นแหละนะสำหรับทางแคปเปอร์เบย์นะครับซึ่งอาจจะโดนฟลอริดาไล่จ่อนะครับนั่นก็เรื่องหนึ่งนั่นคือแอตแลนติกครับไปเมโทรโพลิแทนจะบ้างเริ่มจากที่1นิวยอร์กเรนเจอร์สชนะ55แพ้23แพ้ต่อเวลา414แต้มทีมนี้ทำแต้มได้เยอะสุดในฤดูกาลปกตินะครับก็ขุนพลรุกของนิวยอร์กยังรอนะอาร์ติมีปานารินคริสไคเดอร์เติมด้วยข้างหลังมีอดัมฟ็อกซ์ที่น่าสนใจรุกกี้คนนี้แหละที่สร้างความแตกต่างแมตต์เรนเป้นะครับโดยปีนี้นะครับปัญหาโอเคมันยังอยู่ที่เกมรับอยู่เสียเทิร์นโอเวอร์เยอะไปหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับทีมอื่นๆนะฮะก็อย่างหนึ่งก็คือผู้เล่นเรนเจอร์สนั้นประสบการณ์ยังน้อยเกินไปอยู่นะครับจากการวิจารณ์นะครับก็ต้องพึ่งพวกปานารินพวกเนี้ยในการทำแต้มนะครับอันดับ2ของเมโทรกันบ้างแคโรไลนาเฮอริเคนครับชนะ52แพ้23แพ้ต่อเวลา7มี111คะแนนนะครับการเพิ่มเจคกันเซลเข้ามาในเดดไลน์ก็เป็นความคิดที่ดีสำหรับแคโรไลนาครับแล้วก็คนนี้ยังร้อนอยู่นะอย่างเซบาสเตียนอาโฮเซจาวิสอันเดรย์ สเวตนิคอฟ3ตัวนี้พร้อมถล่มประตูนะครับส่วนข้างหลังก็มีจาคอบซาวินเบนเบิร์นที่แข็งแกร่งเช่นกันที่เสริมเข้ามานะครับก็คือเป็นทีมที่มีทีมพิเศษยอดเยี่ยมนะครับทำแต้มเยอะสุดยิงประตูอันดับ2ตอนได้ power play และเสียประตูน้อยที่สุดอันดับ2ตอนโดน power play นะครับนี่น่าสนใจนะฮะโกก็ใช้เฟริกแอนเดอร์เซนนะที่พร้อมจะทำงานนะครับแต่ปัญหาคือแอนเดอร์เซนเนี่ยแหละนะครับเจ็บบ่อยนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันสัปดาห์หน้า Hurricanes นะครับยิงเยอะข้างหลังพร้อมคือเป็นทีมที่ได้รับการชื่นชมในทางสถิตินะมันพร้อมมากนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เกิดว่าจะมีใครเจ็บอ่ะนะฮะอันดับ3บ้างนิวยอร์กไอไรเดอร์สครับชนะ39แพ้27แพ้ต่อเวลา16มี94แต้มนะครับก็มาดีจริงๆก็ช่วงเดือนสุดท้ายนะแล้วก็ไหลเข้ามาที่เพลย์ออฟนะครับมีโกที่ก็โกโอเคอยู่เซมยอนวารามอฟในช่วงเวลานี้นะนะครับดำโดยโค้ชแพทริกกัวนี่ครับแต่ปัญหาคือก่อนหน้านี้มันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับยิงประตูอยู่ในครึ่งหลังของลีกด้วยซ้ำไปนะครับยิงได้น้อยกว่า3ประตูต่อเกมไม่ใช่ตัวเลขที่ดีนะฮะก็คือไม่มีตัวยิงพูดง่ายๆแล้วก็ทีมพิเศษนะครับก็ทำได้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ด้วยแล้วมาเจอทีมพิเศษแคโรไลนานะครับอาจจะโดนฆาตกรรมได้นะอย่างรวดเร็วอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายบอสตันแคปิตอลนะครับชนะ40แพ้31แพ้ต่อเวลา11มี91คะแนนเป็นทีมที่ไม่ยอมแพ้นะครับแม้จะโดนด่าไปเยอะนะครับแล้วก็ลูกได้เสียลบ37ด้วยซ้ำนะครับแต่ยังเข้ามาเพลย์ออฟแต่ขุนพลก็ยังมีอย่างอเล็กซ์โอเวชกินจอห์นคาวสันนะครับรวมถึงดาวรุ่งคอนอร์แม็กไมเคิลเฮนดริกลาปีเยที่อยู่ตรงนี้โกก็ยังพอเชื่อถือได้ชาลีลินเกนนั่นนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือถ้านิวยอร์กไอไรเดอร์มีปัญหาเรื่องยิงน้อยอันนี้หนักกว่าอีกนะครับยิงน้อยจัดนะฮะนี่คือเรื่องที่โอเวชกินแล้วก็ขุนพลจะต้องปรับปรุงก่อนที่จะดวลกับนิวยอร์กเรนเจอร์สในนี้นะครับไปเซ็นทรัลกันบ้างนะครับไปสายตะวันตกกันบ้างเริ่มจากที่1ของเซ็นทรัลก่อนเดลัสสตาร์สนะครับชนะ52แพ้20แพ้ต่อเวลา913คะแนนเป็น1ทีมที่มีประสบการณ์นะครับพูดในสภาพเดียวกับแคมเปอร์เบย์แหละพูดถึงนะครับก็เอาคริสทาเนฟเข้ามานะครับก็นำมาช่วยทีมได้สตาร์สิ่งที่สำคัญก็คือมีคนยิงเยอะนะครับมี8คนนะยิงถึง20ประตูในปีนี้นะฮะก็ทาเนฟเข้ามาน่าจะมาช่วยมิโรเฮสคาเดนได้นะครับแต่ว่าปัญหาก็คือโกเจกทิงเกอร์นะครับโอเคชนะถึง30เกมปีนี้ก็จริงแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เซฟ.905เท่านั้นนะครับมันต่ำไปหน่อยนะฮะแต่ว่าเดือนนี้เปอร์เซ็นต์เซฟอยู่ที่.940นะครับดังนั้นมันคงไม่แย่ขนาดนั้นมั้งนะฮะประมาณนี้แหละครับแต่ว่าประเด็นคือต้องไปดวลกับแชมป์เก่าไงในรอบแรกเดี๋ยวค่อยว่าถึงแชมป์เก่านะครับที่2ก็คือวินนิเพ็กเจ็ตส์นิวชั่นเซ็นทรัลชนะ51แพ้24แพ้ต่อเวลา6มี108แต้มนะครับก็เอาปีแรลูกดูบัวออกเอาอลิสอิลาฟาโลกับเบียร์บิลาดี้เข้ามานะครับทำให้ยิงได้โอเควินนิเพ็กตัวยิงถึง13คนยิงถึง10ประตูในปีนี้นะครับอย่างเช่นคายคอนโนกับมาร์เชฟเฟลเล่นะครับที่เอามาเติมแต่โก้สีฮอตหน้าคอนเนอร์เฮลิบุกนะครับหน้าต้องน่าจะสามารถช่วยแบกได้ในนี้นะครับก็วินนิเพ็กเองปัญหาคือไม่มีประสบการณ์นะครับหลังจากที่แพ้ไนท์เนี่ยแหละในรอบชิงตะวันตกปี18หลังจากนั้นก็ออกมาจากรอบแรกได้แค่ครั้งเดียวนะครับยังสู้คนอื่นไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นอาจต้องพึ่งโก้แหละแต่แค่โก้หรอไม่มั้งนะครับโอเคที่3ของดิวิชันนี้โคโลราโดมาแล้วชนะ49แพ้25แพ้ต่อเวลา7มี105คะแนนนะครับ3คนนี้ยังร้อนอยู่นะพูดถึงนะครับนาธานแมคคินนอนนิโก้รันตอนเน้นเคมาค่านะครับพยายามเสริมตัวสำรองที่ดีพออยู่นะครับเนื่องจากว่ามีแค่นี้มันไม่ดีพออย่างไรปีแล้วก็บอกอยู่เรื่องการตกรอบแพ้ซีแอตเทิลนั่นนะครับนั่นก็เรื่องหนึ่งนะครับส่วนปัญหาในนี้แหละก็คือว่าทางอวาแลนช์เองปัญหามันอยู่แค่ จากการรอบแรกที่ได้ก่อนเพราะทีมที่คุณเจอคือ Winnipeg Jets เนี่ยอาวาลานช์แพ้หมดเลย3เกมนะครับที่เจอกันนะฮะแล้วก็แน่นอนแชมป์เก่ายังไปต่อ Vegas Golden Knights นะครับชนะ45แพ้20แพ้28แพ้ต่อเวลา8มี98คะแนนนะครับได้คนนี้มาได้คนนี้มาอยู่ในทีมตั้งแต่ก่อนหน้านั้นจอห์นทามาชาโซมันยังเป็นตัวที่ดีอยู่แล้วเสริมด้วยแจ็คไอเคิลอเล็กซ์ปิทรันเจโลนะครับที่เป็นขุมกำลังการบุกที่ดีนะครับส่วนโกก็ยังโอเคอยู่เอลินฮิลอย่างนั้นนะครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยก็คือผู้เล่นที่มาใหม่นะครับแอนโทนีแมนท่าโนอาห์แฮนนิฟินโทมัสเฮอร์ทิลที่เติมเข้ามามันจะเป็นการเติมที่ดีขนาดไหนเพราะว่ามันดูเหมือนเปลี่ยนทีมเยอะจากทีมได้แชมป์ในปีที่แล้วนะครับไป4ทีมสุดท้ายในแปซิฟิกนะครับเริ่มจากที่1ดิวิชั่นก่อนมันคือคานักนะครับชนะ50แพ้22แพ้9ในแพ้22แพ้ต่อเวลา9ได้109คะแนนนะครับเป็นทีมที่ดูสม่ำเสมอพอพูดง่ายๆนะครับก็มีแพ้4เกมติดตอนกุมภาพันธ์แต่ว่าที่เหลือเป็นผลงานที่แฟนๆควรจะแฮปปี้นะครับเจทีมิลเลอร์นะครับผู้เล่นคนนี้ทำไปถึง100แต้มนะแล้วก็ควินฮิลส์รางวัลกองหลังยอดเยี่ยมนี่ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับรวมถึงบล็อกโบเซอร์ยิงไปถึง40ประตูนี่ก็ดีเหมือนกันมี14คนนะทำได้มากกว่า20คะแนนหมายถึงช่วยกันเล่นนะครับแต่เป็นก็คือประสบการณ์น้อยไปหน่อยตอนนี้นะครับนั่นแหละสำหรับแวนคูเวอร์คานักไม่มีผู้เล่นที่มีประสบการณ์เยอะเลยแล้วก็แวนคูเวอร์เองก็ตั้งแต่แพ้บอสตันรอบชิงปี2011หลังจากนั้นทีมก็ไม่มีผลงานขนาดนั้นนะครับหลังจากนั้นโอเคไปกันที่2กันบ้างไหมเอมอนตันออยเลอร์ชนะ49แพ้26แพ้ต่อเวลา6นะครับมี104แต้มเอมอนตันถ้าจำได้13เกมแรกชนะ3ครับไล่กุนเซอร์ทิ้งเจบุตคอฟเอาคริสโนบล็อกเข้ามาโอเคแล้วก็มีปีที่ยอดเยี่ยมหลังจากนั้นนะครับแล้วก็เข้ามาได้สไตล์ยังอยู่นะคอนเนอร์แม็กเดวิดและลอนไรซ์ไซเทลแต่ว่าปัญหาก็คือสำรองนะครับมันไม่ดีนะยิงกันอยู่2ตัวอะไรแบบนั้นนะครับก็แค่นี้จะบอกปัญหาได้เยอะพอสำหรับเอมอนตันในการที่ว่าโอเคก็จับแค่2คนนี้ให้อยู่ก็พอแล้วก็จะโดนเฉี่ยไปนะฮะอันดับ3บ้าง LA Kings แล้ว LA Kings ก็มารอบแรกในปีที่3ติดต่อกันแล้วมี4คนยิงถึง20ประตูนะครับก็เอาโค้ชใหม่เข้ามาจิมคิลเลอร์เนี่ยนะครับก็ทำให้เป็นทีมที่กองหลังดีขึ้นนะครับแต่ปัญหาไปด้วยกันกับแวนคูเวอร์ครับประสบการณ์ไม่มีนะครับนั่นคือปัญหาสำคัญนะครับแต่ทีนี้ก็ยังมีเปียร์ลูกดูบัวมาอยู่นะที่เอามาจากวินนิเพกอ่ะแล้วมันก็ยังดูดีอยู่อะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็ทีมสุดท้ายจะรีวิวนะครับมันหมดพอดีครับแนชวิลล์พรีเดเตอร์สครับร้อนแรงในช่วงกลางฤดูกาลเนี่ยนะครับเคยเก็บแต้ม18เกมติดเนี่ยยากมากนะครับอันนั้นก็ต้องพูดถึงนะฮะส่วนผู้เล่นคนนี้ก็มีผู้เล่นที่เคยได้แชมป์มาแล้วกับทีมอื่นแล้วแมคโดนัลด์และโนไรลี่ลุคเชนนะครับที่ยังโอเคอยู่แต่ว่าคนที่เหลือก็ไปได้กันกับแวนคูเวอร์ไปกับแอลเอไม่มีประสบการณ์นะครับทำให้เอมอนตันดูดีสุดในนี้พูดถึงนะครับก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันแต่โกเชื่อถือได้นะยูเซ่ซาโรสนะฮะสำหรับแนชวิลล์นะครับและนี่คือพรีวิวทั้ง16ทีมนะครับของซาลีคัพเพลย์ออฟประจำปีนี้ครับ